Pārtikas nozarē samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme 5% apmērā ir svaigiem dārziņiem un augļiem kopš 2018. Gada. Līdzīgu atvieglojumu piemērošanu rosināt arī citām pārtikas grupām kā pienam, gaļai, olām. Iepriekš šī lauksaimniecības organizācija tirgotāja un arī zemkopības ministrijas iecera noraidīta, bet tagad rosinājums atkārtoti aktualizēts. Taču finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības šorīt Latvijas radio uzsvēra, ka šobrīd neredz iespēju samazināt PVN likmi kādā no nozarēm.
PVN samazināšana nozīmē valsts nodokļu ienākumu samazināšanu un šajā situācijā, kur mums ir ministrijas pieticīgi samazinājuši šogad tēriņus, bet mēs redzam kopumā valsts izmaksu pieprasījums ir vismaz par 1,4 miljārdiem eiro. Es neredzu, ka mēs varētu iet uz nodokļu šobrīd.
Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomas valdes loceklis un Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Kaspars Melnis norāda, ka pat labam nozarēm nav skaidrības, kādā virzienā tiek plānotas nodokļu izmaiņas Finanšu ministrijas darba grupā. LOSP joprojām cer uz samazinātu PVN pārtikai, vienlaikus bažīs par to, kuri nodokļu reformas rezultātā varētu pieaugt.
Mēs esam mieru iet runāt un runāt tiešām ar skaitļiem datiem un pierādīt to, ka tiešām tas pienesums būs. Saprot, Finanšu ministrija ir savs eksilis ar saviem apreikiņiem. Ja mēs samazinām PVN, jā, mēs piekrītam, PVN ienākumi kritīsies, bet mēs jau balstam uz to, ka kāps citi. Tev būs lielāka ražošana, pieņems papildus darbiniekus, kas dos papildus citā nodokļu sektorā lielākus ienākumus. To jau neviens jau negrib skatīties un redzēt. Jo ir diezgan naivi cerēt, ja samazinās pieņemsim par pašu darbspēku nodokli, bet pacels citus nodokļus, man jau tāpat kā uzņēmējiem, kāda starpība, par kuru nodokli samaksāja vairāk.
Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Bita pauž, ka ekonomikas konkurētspējas uzlabošanā prioritāte ir tieši darba spēka nodokļu samazināšana, jo samazināt PVN likme nemazina slogu darba devējam.
PVN, protams, ir sociāli, teiksim, jūtīgs jautājums, un mūsuprāt PVN korekcijas uz leju tam vai citām preču grupai vai vispār kopumā savu efektu nenesīs, jo ir skaidrs, ka tad ir jābūt ļoti atbildīgai visai piegāžu ķēdē. Attiecīgi mēs paši zinām, ka šobrīd ir ļoti daudz diskusijas vispār par pārtikas uzsenojumiem, piegāžu ķēdēs, mazumtirdzniecībā, loģistikā un tam līdzīgi. Neviens nevar dot garantiju, ka samazinot ar 1 vai par 2 vai par 5% punktiem PVN pārtikai uz plauktiem cilvēku šo samazinājumu ierocis. Un attiecīgi mūsu prioritārā lieta tomēr darbspēks, lai cilvēkiem uz rokām vairāk paliek naudas pēc nodokļu nomaksas. Un tā ir konkurētspējīga šī summa ar kaimiņu valstīm.
Pat labāk samazinātā 5% PVN likme ir svaigiem augļiem un dārzeņiem, kā arī grāmatām un laikrakstiem. Savukārt līdzīgi kā pārtikas nozara arī restorānu un viesnīcu organizācijas, PVN likmes samazināšana rosinājuši sēdināšanas pakalpojumiem, bet pērn bijušas diskusijas par šī nodokļa mazināšanu arī medikamentiem, lai veicinātu zāļu pieejamību. Sinti Ambote, Latvijas radio.